Tak já budu dneska se zamýšlet nad textem z Markova evangelia z 11. kapitoly. Nechci číst celou 11. kapitolu, to si můžete případně přečíst doma. Já z toho vyjmu 10 veršů, ale ty verše nebudu číst na začátku hned, ale přečtu je postupně, jak se budou vlastně týkat těch jednotlivých pasáží bez toho tradičního čtení na začátku. A já vám na úvod položím takovou řečnickou otázku, na kterou samozřejmě nechci znát odpověď, ale je to někdy otázka situace, do které se dostane člověk. A dostal se do ní Pán Ježíš Kristus, nebo byl v této situaci Pán Ježíš. A dostávají se do ní i lidé, i když tam se to asi nedá odměřovat, tak jako u Pána Ježíše a my, tak jako Pán Ježíš Kristus, tak jako Bůh, nevíme, co se bude dít v těch následujících dnech či týdnech. Ta otázka zní, co byste dělali, kdybyste věděli, že vám do konce života tady na zemi zbývá týden. Co byste dělali, kdybyste věděli, že vám zbývá posledních 6-7 dní? Protože v životě Pána Ježíše Krista taková situace nastala. A on věděl, kolik dní zbývá. A právě na sklonku toho svého pozemského bytí přijíždí do Jeruzaléma. Je to událost, která byla předpovězená už dávno předtím. Byla předpovězená Zachariášovi. Rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, na osličím mláděti. Do hlavního města přijíždí král, který nechce ukázat svoji slávu, ale chce ukázat pokoru božího služebníka. Takového služebníka, který je připraven trpět za hřích světa. A v dlouhém očekávání přicházejícího Mesiáše mu v tu chvíli lidé kolem provolávají slávu, kladou na zem pláště a mávají ratolestmi. Neuběhl však jen ten týden a ti samí lidé křičí něco jiného. Ukřižuj. Propusť Barabáše a ukřižuj Ježíše. Pán Ježíš věděl, že mu zbývá pár dnů. A člověk, který ten příběh nezná, by si řekl, jak asi tento boží služebník využije ten čas, koho navštíví a o čem bude mluvit. Přijíždí do Jeruzaléma a třikrát se opakuje ta stejná událost. 3 dny po sobě se opakuje ta stejná událost. Pán Ježíš v krátké době po sobě 3x vstoupil do chrámu. O tom prvním vstupu do chrámu je psáno. Marek 11:11. Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betánie. První návštěva. Přišel do chrámu, rozhlédl se tam a hned zase odešel. Nic víc tam napsáno není. Co tam asi viděl? Hned na druhý den se ale Pán Ježíš z Betanie vrací a znovu jde do Jeruzaléma a podruhé vstupuje do chrámu. Tentokrát ale už to není jenom, že by se rozhlédl a odešel. Přišli do Jeruzaléma a když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů. Nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím. A učil je, což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy, vy jste z něho udělali doupě lupičů. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače, směnárníky s převracelým stoly. Děje se něco nečekaného, děje se něco, čemu by se dalo říct, že je to tak trošku zhůru nohama. Nikdo by nečekal, že Pán Ježíš Kristus bude takto jednat. Děje se něco, čemu se může také říct, že začíná soud. Ale ne soud nad Římem. Ne soud nad Římem takového mesiáše, kterého Židé očekávali. Ale je to soud nad lidským hříchem. Soud nad pokřivenou bohoslužbou. Soud nad lidskou chamtivostí. A všichni jsou z toho vedle. Možná i učedníci. Co se tehdy vlastně v chrámu stalo, že Pána Ježíše Krista tak rozhořčilo? Pro mnohé z vás to bude opakování. Chrám byl místem obětní bohoslužby. Dokud byly přinášeny oběti v místních svatyních, jak tomu bylo na počátku dějin Izraele, nebyl problém připravit oběť z majetku toho obětujícího. Ale když se později oběti soustředili do chrámu v hlavním městě v Jeruzalémě, stalo se to jejich přinášení obtížnější. Byly přiváděny obětní zvířata, nebo přiváděna obětní zvířata z velké dálky. Když se pak Židé stěhovali na různá místa v rámci té římské říše, stalo se obětování vlastních zvířat prakticky nemožným. Protože ten člověk nevěděl, jestli když tam přijde, tak ten kněz neprohlásí to zvíře za nečisté. Neřekne, tak to není v pořádku, musíš mít něco jiného. A tak se obětní zvířata kupovala až v Jeruzalémě. Bylo k tomu potřeba směnit peníze. A tak, aby to neměli ti poutníci příliš složité, měli možnost směnit své peníze, nakoupit obětní zvířata přímo na nádvoří chrámu. Někdo si možná řekne, ale tak jako to není špatná myšlenka, vždyť oni chtěli těm lidem pomoct. Pomoct. Ovšem za předpokladu, že by z toho neplynul nikomu žádný zisk. Za předpokladu, že by ti kněží z toho neprofitovali. Že by velekněz Ananiáš z toho neprofitoval. Že by mu z toho neplynuli pořádné peníze. Vždyť i když přišli a chtěli směnit, aby měli ten obětní peníz, tu chrámovou, no ten chrámový peníz, který potřebovali dát, tak i za to na tom byla nasazena určitá marže, že jim to někdo směnil. Možná to vypadalo jako služba věřícím, usnadnění jejich náboženských povinností, ale chrám je chrám a všechno má své meze. Chrám, místo stišení a modlitby, se nakonec proměnil v hlučné tržiště a průchozí dům. Lidé si tudy krátili cestu, když šli s nějaký nářadí. A místo hledání Boha se tu projevuje právě hledání zisku a podle slov Pána Ježíše Krista nepoctivého zisku. Zajímavé je, jak to někdy platí i v dnešní době. Že se i v dnešní době setkáváme s něčím podobným v chrámu. I dnes se konají různé křesťanské akce, na kterých se podílí různé skupiny lidí a různí lidé, kteří z toho můžou profitovat. Jsou akce a organizátoři velice dbají na pohodlí přijíždějících hostů, na ubytování, stravu, různé služby. Soustředí se na to, aby se ti lidé tam cítili dobře, zajišťují kvalitní občerstvení. Jak když jsem poprvé přijel na konferenci, tak jsem od té konference vůbec nic nečekal. Myšleno nějakého zajištění pohodlí. Nakoupil jsem si jídlo, nakoupil jsem si pití, aby prostě člověk nějak o přestávkách mohl se občerstvit. A teď jsem tam přišel a teď tam bylo pití, jídla, dobrá káva. Okamžitě si na to člověk zvykne. A tak se lidé najedli a za chvilku tam začala polovina z nich podřimovat. Vždycky si říkám, že když se připravují takovéhle akce, tak spousta lidí okolo toho běhá a připravuje to zázemí, jestli se někam potom nevytrácí Pán Bůh. Jestli se někam nevytrácí smysl konání celé té akce. Jestli má Pán Bůh pořád ještě přední místo, anebo je zatlačován do pozadí takovými těmi praktickými nezbytnostmi. Ale vraťme se zpátky k Pánu Ježíši Kristu. Ten jeho na počátku triumfální příjezd do Jeruzaléma pomalu ztrácí takové to senzační. A jestliže se rozhořela obyvatelům Jeruzaléma díky jeho příjezdu srdce novou nadějí, najednou tam začíná znít něco jiného. Toto má být Boží mesiáš, který místo toho, aby odsoudil Římany, tak odsuzuje naše tradice. Napadá naši vlastní bohoslužbu, naše staré, dobré, osvědčené pořádky. Možná ti lidé byli zmatení. A nastal večer a Pán Ježíš z Jeruzaléma zase odchází. A třetí den tam zamíří zpátky, znovu do Jeruzaléma a znovu do chrámu. A když prochází chrámem, přišli k němu veleknězi a zákonníci a starší a položili mu možná v tu chvíli takovou nejpřirozenější otázku. Z pověření koho tak jednáš? Z pověření koho si tady včera udělal takový poprask? Jakou mocí to činíš a kdo ti dal moc, abys to činil? Možná doufali, že Pána Ježíše Krista uvedou do rozpaků, protože řekneli, že jedná ve své vlastní autoritě, budou ho moci uvěznit jako nějakého megalomana, aby nezpůsobil další škodu. Řekneli, že jedná z Božího pověření, uvězní ho jako rouhače, neboť Bůh přece nikdy nikoho nepověřil rušit v nádvoří jeho domu. Pán Ježíš vidí to jejich dilema. A tak říká, já vám odpovím na vaši otázku, když vy mě odpovíte také. Měl Jan Křtitel pověření křtít z nebe anebo od lidí? Byla jeho činnost lidská nebo božská? Už po několikáté Pán Ježíš svojí otázkou člověka staví do pozice, kdy musíte buď to říct pravdu, anebo mlčet. Kdy musí člověk s pravdou ven, i když je nepříjemná, i když je těžká, a nebo raději mlčí, aby tu pravdu říct nemusel. Protože oni si uvědomili, řeknou-li, že to pověření bylo z nebe, tak tušili, že se Pán Ježíš Kristus zeptá, a proč jste se proti němu postavili? Vy, představení Božího lidu. A nejen to, když řeknete, že měl své pověření z nebe, tak Jan Křtitel vlastně ukázal lidem na Krista. V tom případě byl Pán Ježíš Kristus Mesiáš. V tom případě nepotřebuje žádné další pověření a oni budou nuceni ho jako Mesiáše přijmout. I dohadovali se mezi sebou, řekneme-li, že z nebe, namítne nám, proč jste mu tedy neuvěřili. Řekneme-li však od lidí, to se zase báli zástupu, neboť všichni měli za to, že Jan byl opravdu prorok. A tak odpověděli Pánu Ježíši, nevíme, nevíme. Ten celý příběh je vlastně dokladem, co se stane lidem, kteří nejsou ochotní čelit pravdě. Člověk, který není ochoten čelit pravdě, se musí pořád vykrucovat, pořád musí uhýbat, pořád, až se dostává do bezmocného postavení. Stojí, krčí rukama, ramenama a neví, co říct, když nechce říct pravdu. Člověk, který čelí pravdě, může v pokoře říct, že se mýlil, nebo že je nebezpečné trvat na svém. A nakonec má před sebou silnou a jasnou budoucnost. Člověk, který nechce čelit pravdě, nemůže očekávat nic jiného, než stále hlubší zabředávání do situace, která ho činí bezmocným a neúčinným. Ještě možná bych to chtěl rozdělit na ještě další tři části. Na chrámy, na tři chrámy. Chrám těla, chrám církve a potom ten chrám v nebesích. Protože v 1. Korinským 6. kapitole 19. verši se píše, či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě. Víte, že vaše tělo nepatří vám? Že nepatříte sami sobě? Že si se svým tělem nemůžete dělat, co chcete? Co se vám zlíbí? 1. Korinským 3.16 a 17. Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. To jsou také místa, kde vychází křesťanská etika z učení o nedotknutelnosti života. Když budeme mluvit o umělém přerušení těhotenství, otázky eutanázie, trestu smrti, sebevraždy. Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh. Ale také, pokud jste přijali Ducha Svatého, už nepatříte sami sobě, nemáte za své tělo a za svůj život odpovědnost jen sami před sebou. Patříte Bohu a vaše tělo je chrámem, ve kterém má bydlet Duch Svatý a člověk má mít i své tělo pro svého Boha. Má svým životem, svým tělem oslavovat svého Boha. Není tam napsáno, že by ho měl oslavovat z 50%, ani z 65, ani z 90, ani z 99,9%, ale má oslavovat svého Boha. Jaké podmínky připravuji nebo připravujeme Božímu duchu, aby v nás mohl bydlet? Aby se mu v tom našem chrámu líbilo. Veškeré tělesné svody znečišťují to, co v nás Bůh působí. Apoštol Pavel předně mluví o smilstvu, ale i o dalších věcech, které Boží chrám boří. Skutky lidské svévole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezúzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. A stává se, že křesťané nedbají těmto výstrahám a dávají svým tělesným pudům místo, které jim nepatří. Vyplňují svůj život honbou za tělesnými zájmy a touhami, až úplně z toho svého rozhodování Pána Ježíše Krista vytlačí. Chrámem je podle Nového zákona tělo, moje tělo, tvoje tělo, vaše tělo a náš život. A Pán Ježíš do něj chce znovu a znovu a znovu vstupovat. Proč? Protože tě miluje. Nevýslovnou láskou. Protože touží potom, aby každý člověk mohl být spasen. Protože chce každému člověku ukázat jeho hřích. Protože chce každému vymést z jeho chrámu to špatné. Vypráskat všechny ty směnárníky a všechny ty podloudníky. Očistit život člověka. Aby se v něm, v tom našem těle, v tom našem životě mohl procházet a hovořit s námi, mít s námi obecenství, kterému nebude nic bránit. Vždycky je otázkou, jestli jsme ochotní se nechat pročistit. Jestli jsme ochotní nechat Pána Ježíše, aby vešel do toho chrámu. Aby vešel, aby se rozhlédl a aby ho vyčistil. Chrámem je církev. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Já vím, že to je častá věta, kterou říkají kazatelé z kazatelny. Věta, která se někdy stává už takovou jakoby, možná až formalitou, ale věta, která bývá, když se na ní člověk zamyslí do důsledků, velmi zásadní. Co by se stalo, kdyby do tohoto chrámu vešel Pán Ježíš Kristus? Vešel, rozhlédl se a druhý den přišel, spletl si z provázků bič, nebo by tady zůstal, protože se mu tady líbí. Musel by něco zpřevracet, musel by něco vyčistit, jak by obstálo naše vyučování. Není příliš mělké, povrchní, příliš lidské, jak by obstály naše modlitby, když máme sice plná ústa slov, ale Pán Ježíš by viděl do srdce, jak to člověk myslí upřímně. Říkám to, co cítím v srdci, anebo tady na vás jenom hraju duchovní habaďůru, abyste si řekli, ten náš kazatel, dobrý. Nazval by toto místo chrámem modlitby, hledal by tu ještě něco jiného, než právě hlubokou modlitbu? Otázka, která se lehce položí. Když se na ní člověk zamýšlí, a někdy to hodně bolí. Ale na druhé straně je tady pořád milost Boží. Pořád je tady ten čas milosti. Pořád je tady čas, kdy můžeme znovu zvát Pána Ježíše Krista, ať vstoupí do našich srdcí, do našeho sboru, do našeho shromáždění. On, který všechno vidí v tom pravém světle, může i dnes svou církev, svůj chrám vyčistit a očistit, dát všechno do pořádku, aby tady mohl konat své dílo. A potom i ti, kteří třeba přijdou zvenčí, budou moci zažít ten úžasný boží proměňující dotek. A poslední věc, chrámem je nebe. To už mluvíme o těch posledních věcech. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha. A chrám již neopustí. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, Nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha i jméno své nové. Když Bible mluví o chrámu, nemluví jenom o našem těle, nemluví jenom o církvi, ale mluví i o konečném cíli našeho života. Máme všichni konečný cíl. Boží chrám. Boží království. Věčné království v nebesích. Nebeský chrám je obrazem věčného života. A podle toho, co se píše v Bibli, to tam bude nádherné je slabé slovo. Úžasné je slabé slovo. Bude to tam nad očekávání. Co oko nevidělo a ucho neslyšelo. Bude to chrám, který je sídlem Boží přítomnosti. Chrám, kde bydlí svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů. Plná jsou nebesa i zem jeho slávy. Na tomto místě si zbudoval svou svatyni, kde mu slouží množství nebeských andělů a vykoupených, kteří stojí v nesčetných zástupech před Božím trůnem, oslavují jej dnem i nocí, i když tam vlastně noc ani nebude. To je ten cíl, který Pán připravil pro ty, kteří jsou vykoupeni Kristovou obětí, kteří přijali svého Pána Ježíše Krista jako spasitele. Jestliže tedy někdo prožívá něco bolavého, nepříjemného, jestliže jsme byli něčím v posledních dnech znepokojeni, podráždění, rozladění, stačí pohledět vzhůru a uvědomit si, kam jdu, co je cílem mého života. Chceme dojít do Božího království? Chceme stanout se svým Pánem ve věčném království? Je to možné. Je to zaslíbené. Je to zaslíbené slovem, které je pevné jako skála. Je to zaslíbené slovem, které je pravda. Ale znamená to, že si uvědomím, že moje tělo nepatří mně. Že Pán Ježíš Kristus může přijít a může udělat pořádek v mém těle, v mé církvi. A člověk řekne, ano, Pane, buď tobě chvála, haleluja, že jsi takhle milostivý a tohle všechno mi ukážeš. Je mi to strašně nepříjemné, protože je to něco, co je proti mně, proti mé vůli, proti něčemu, co bych já chtěl, po čem já toužím, ale ty jsi řekl, že to je špatně, ty jsi řekl, že to je hřích a já už to ve svém životě nechci. Chci to pryč. Vezmi bič, vezmi smeták, vezmi kartáč a pomoz mi to z mého života dát pryč. To je milost. To je láska a to je milost. A Pán Ježíš Kristus chce stále každý den touží vstupovat do těch chrámu těla, do chrámu církve, aby člověk mohl vejít do chrámu na nebesích. A člověk v tom nikdy nebude sám. Vždycky je Bůh s ním. Nikdy nemusíte říct, pane, nezvládnu to, kašlu na to, důvod toho. Ale můžu říct, pane, já nemám síly, abych to překonal. Prosím tě, pomoz mi. Vezmi můj život, vezmi moje tělo, vezmi moji církev a oslav se. A on to udělá, protože tě miluje. Protože nás miluje. Protože za nás zemřel. Protože zvítězil jednou provždy. To vítězství je jeho. A chce vidět, že budeme čistí a chce nás dovést do nebeského chrámu. Je to úžasná nabídka, kde stačí jenom jedno. Podat ruku, kterou Bůh uchopí a nechat se vést. Bez připomínek, bez toho, že si řekneme, pane, to nechci a to chci, tady máš moji ruku a veď mě. A veď mě, kam chceš ty. Protože já nevím nic. Nemám nic, co bych ti dal. Nemám nic, co bych ti nabídl. Všechno je tvoje a všechno je od tebe. A moje tělo je tvé. Veď mě, použij si mě, jak sám chceš. To není jednoduché. Není jednoduché zapřít sám sebe. Ale je to možné. S Kristem je to vždycky možné.